Λοιπόν, με τα αυτοδιοικητικά θα ασχοληθούμε τώρα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, το Δήμαρχο, πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Συνεργασία. Κύριε Κυρίζογλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ναι, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Ωραία, ωραία. Προχθές λοιπόν, κύριε Κυρίζογλου, παρουσιάσατε το πρόγραμμα της παράταξής σας για την περίοδο 19-23 και τους υποψηφίους του συνδυασμού σας, διεκδικώντας μία πέμπτη θητεία στο Δήμο. Και ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε ποιους άξονες θα κινηθείτε και αν μέσα σε αυτή τη μακρά διαδρομή είστε ένας από τους μακροβιότερους δημάρχους, αν οι στόχοι έχουν αλλάξει μέσα σε αυτή τη μακρά διαδρομή.
Κοιτάξτε να δείτε, μακροβιότερος δεν είμαι, υπάρχουν άλλοι.
Ναι, υπάρχουν, αλλά είστε... Ναι.
Ναι. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Η βασική στόχευση δεν έχει αλλάξει ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της. Στοχεύουμε ψηλά, στοχεύουμε σε μεγάλα έργα και σε αυτήν την τετραετία, αφού με ρωτάτε ευθέως, σας απαντώ, τα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι σχέδιο προγράμματος προς διαβούλευση, δεχόμαστε προτάσεις, αλλά αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε τον τελευταίο μήνα, το κάνουμε από τώρα, προετοιμαστήκαμε, είναι απολογισμός έργου, πλούσιου και μεγάλου έργου και συγχρόνως ανατομέα στην οικονομία, στην καθαριότητα, στα τεχνικά έργα κλπ. Πρόταση για το τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα, είναι οι αστικές αναπλάσεις, μέρος των οποίων ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η μεγάλη ανάπλαση ύστερα από την διάσωση, την προστασία του δυτικού θαλασσίου μετόπου, του τόσο αδικημένου δυτικού θαλασσίου μετόπου του Θερμαϊκού Κόλπου, που βρίσκεται στα όρια του δικού μας Δήμου, Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης και του Δήμου Δέλτα.
Που σημαίνει από αυτό που απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, ότι τα προβλήματα δεν αλλάζουν, είναι τα ίδια. Εντάξει, χρειάζεται...
Η καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Ναι. Και αυτήν θα εξακολουθήσουμε να την υπηρετούμε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να στοχεύουμε και ψηλά, να επιδιώξουμε τη βελτίωση του περιβάλλοντος γενικότερα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο. Γιατί σε ό,τι αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση το έχουμε λύσει το θέμα, γιατί έχουμε κατασκευάσει 18 νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια. 18, παρακαλώ πολύ.
Ναι. Τώρα θα το πούμε άμα θέλετε στη συνέχεια ή εφόσον αναφερθήκατε στα εκπαιδευτικά, μπορούμε να το πούμε και τώρα σε ποια φάση βρίσκεται το ζήτημα με το Καλλιτεχνικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης που για χρόνια έτσι δημιούργησε αντιπαραθέσεις και διαμάχες.
Με την ανάγκη μετακίνησης των μαθητών υπάρχει και έχουν γίνει και τα σχετικά ρεπορτάζ από το σταθμό μας.
Αφού αναφερθήκατε στην παιδεία, ας το πούμε τώρα, κύριε Δήμαρχε.
Ωραία, από το σταθμό σας έγιναν, αλλά εγώ δεν φιλοξενήθηκα σε κανένα ρεπορτάζ. Χαίρομαι που φιλοξενούμε τώρα, γιατί υπήρχε μία μονομερής ενημέρωση. Χωρίς δική σας ευθύνη, βέβαια.
Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, και από τα χρόνια της ΕΡΤ που ήταν κλειστή, ότι τα αισθήματα προς το πρόσωπό σας και στο Δήμο γενικότερα είναι πολύ έτσι, θετικά, ε? Το ξέρετε.
Ναι, από το προσωπικό της ΕΡΤ, όχι από τη διοίκηση της ΕΡΤ.
Εμείς το προσωπικό εκπροσωπούμε, αντιλαμβάνεστε.
Εμείς έχουμε μια καλή μίξη, γιατί εγώ τότε όρθωσα το ανάστημά μου, αδιαφορώντας το ποιος είναι η κυβέρνηση και τάχθηκα αναφαντών κατά του μαύρου.
Έτσι, κύριε Δήμαρχε, έτσι είναι.
Και είμαι κατά κάθε μορφής μαύρου. Είτε είναι κλειστή, είτε είναι ανοιχτή μία τηλεόραση και ένα ραδιόφωνο. Προσέξτε τώρα. Με ρωτήσατε για το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Ναι. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ιδρύθηκε το 2006 ως γυμνάσιο. Το Λύκειο θα λειτουργούσε στη Σταυρούπολη. Εμείς δώσαμε διέξοδο στο γυμνάσιο και το στεγάσαμε κανονικά, μαζί με Λύκειο. Η Σταυρούπολη... Ο τότε Δήμος ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση και λειτουργία του σχολείου το οποίο υπήρχε στα ΦΕΚ του Λυκείου. Με αποτέλεσμα, η τρίτη γυμνασίου όταν γέννησε, όταν έβγαλε την πρώτη Λυκείου, έπρεπε εγώ να δώσω λύση. Συμπτύξαμε δύο γυμνάσια άνετα με τη θέληση των εκπαιδευτικών στη Μενεμένη και το ένα διδακτήριο φιλοξενεί τις τάξεις του Καλλιτεχνικού Λυκείου. Προσέξτε τώρα. Ταυτόχρονα τροποποιήσαμε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής μας. Και υποδείξαμε οικόπεδο, το οποίο είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου, απέναντι από το Grand Hotel, για να κατασκευαστεί επί της οδού μοναστηρίου ένα καινούριο σχολείο με προδιαγραφές καλλιτεχνικού σχολείου. Το 2015 πέρασε και διοικητικό συμβούλιο από τον ΟΣΚ, τον τότε ΟΣΚ, μετά ονομάστηκε Κτηριακές Υποδομές, και εν συνεχεία αλλάξαν τον πρόεδρο του ΟΣΚ, δεν ξέρω τι έγινε, τελμάτωσε το θέμα με ευθύνη αποκλειστική 100% της σημερινής κυβέρνησης, η οποία, ενώ είδε ότι αυτή είναι η σωστή πρόταση, έκανε πολιτική θα και διαχείριση άλλου είδους του θέματος με ορισμένους κατά καιρούς γονείς και εκπαιδευτικούς, όχι όλους, με ορισμένους, οι οποίοι όταν αποφύτωσαν τα παιδιά τους δεν τους ένοιαζε, και επί μία τετραετία περίπου, 3,5 και χρόνια, το θέμα το τελμάτωνε. Ψάχναν να πάνε στο Παπάθιο, ψάχναν να πάνε ανατολικά, και η Μητρόπολη μας και εγώ σαν δήμαρχος και οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης αντιδράσαμε και είπαμε ότι οι λύσεις αυτές δεν είναι σωστές, ότι μια τέτοια προοπτική είναι άδικη για μας, είναι και θα έλεγα ταξική, με την έννοια ότι πάντοτε υποβαθμίζετε τη Δυτική Θεσσαλονίκη και θέλετε να αναβαθμίσετε περιοχές ανατολικά. Τελικά, προσέξτε, το καλοκαίρι που μας πέρασε ευρέησε να συνενέσει και οι Κτηριακές Υποδομές και το Υπουργείο Παιδείας και ο νυν διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αγγελόπουλος, που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας, και είπαν όλοι ναι, αυτό που λέει ο Δήμος είναι σωστό. Δημαρχείο θέλαμε να κατασκευάσουμε εκεί πέρα, μεγάλο, δημοτικό μέγαρο. Mm-hmm. Παραιτηθήκαμε από αυτό και είπαμε όχι, προηγείται το σχολείο, να γίνει σχολείο. Από το 2015 μέχρι σήμερα, στο μισό της αξίας του οικοπαίδου, έτσι, αυτό κάνουν τώρα, θα το πάρουν στο μισό της αξίας του οικόπεδο, δηλαδή από τη μια τσέπη του δημοσίου, τα χρήματα θα πάνε στην άλλη τσέπη του δημοσίου. Από το δημόσιο σε δημόσιο, αφού πρόκειται για σχολείο.
Ναι.
Και θα δρομολογηθεί λοιπόν η δημιουργία του νέου διδακτηρίου, έτσι.
Ήρθε οι Κτηριακές Υποδομές εδώ, τους δώσαμε όλα τα στοιχεία ξανά από την αρχή, αφού είχε περάσει και η Επιτροπή Καταλληλότητας, είχε εγκριθεί τα πάντα. Και θα προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή στα χέρια, ευτυχώς, είπα το κακό για την κυβέρνηση, τώρα λέω και το καλό. Ευτυχώς, έτσι, αποδέχτηκαν την πρόταση, μάλιστα, όχι μόνο τη δική μου, και όλων των δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Άρα κύριε, έχει δρομολογηθεί πια, ναι.
Και ένα πολύ θετικό, σημαντικό για μεγάλη μερίδα των γονιών και μαθητών θέμα βαίνει προς υλοποίηση επιτέλους. Ναι. Κύριε Κυρίζογλου, θέλω κάτι άλλο να ανοίξουμε.
Το σχολείο, το σχολείο αυτό υπόψη δέχεται μαθητές από όλη τη
Βόρεια παντού, Ελλάδα. Βέβαια,
από παντού, βέβαια. Και να πω και κάτι άλλο. Αλλά το υπηρετεί με ιδιαίτερη αγάπη, το υποστηρίζει ο δικός μας Δήμος. Γιατί όταν προτάθηκε από τον αείμνηστο Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Καλό, τον Καλό, αυτός με την ελιά στο μάγουλο.
Το Γιώργο Καλό, ναι.
Το Γιώργο Καλό. Παρουσία όλων των δημάρχων, κανείς δεν είπε εγώ θέλω το γυμνάσιο. Εμείς τότε είχαμε 80% διπλωμάρια, τώρα δεν έχουμε, γιατί κατασκευάσαμε πολλά σχολεία όπως προανέφερα, και δέχτηκα και είπα ναι, τα παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καλλιτεχνικές σπουδές για να μην πληρώνουν χρήματα προκειμένου να καλλιεργούν το τάλαντό τους, είτε πρόκειται για θέατρο, είτε για τραγούδι, είτε για μουσική, είτε για οτιδήποτε.
Φυσικά.
Κυρία Κυρίζογλου, ήθελα κάτι άλλο να θίξουμε, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης για πολύ μεγάλη μερίδα κατοίκων, έτσι, δημοτών σας, το οποίο θίξατε κι εσείς κάνοντας τον απολογισμό της προηγούμενης πενταετίας σχεδόν. Και είπατε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές προνοιακές δομές ώστε να στηριχθεί μια μεγάλη μερίδα κατοίκων του Δήμου, έτσι, που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία, δυσπραγία. Θα εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα, υποθέτουμε, και στη
φυσικά
νέα περίοδο.
Φυσικά θα εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν δώσαμε ποτέ, ούτε πρόκειται να δώσουμε στον αιώνα τον άπαντα, χρήματα που μας ζητάει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, να τα πάμε πού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να τα παίξω ρέπος.
Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Ας το δούμε μετά όμως, γιατί είναι μετά, από μόνο του ξεχωριστά.
Κρατάμε λοιπόν τους πόρους μας, γιατί τους πόρους τους θέλουμε για να στηρίξουμε. Τα φυσικοθεραπευτήρια, τα ιατρία, το πολυιατρίο, το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, την καθαριότητα, τη συντήρηση. Όλες τις κοινωνικοπρονοιακές δομές τις οποίες έχουμε.
Ναι. Ωραία.
Και ακούστε κάτι. Όταν μιλάμε για την περιοχή τη δική μας και για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για το Κολωνάκι. Έτσι, ούτε μιλάμε για περιοχές που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν φαίνονται τόσο βαθιά. Mm-hmm. Λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού, που είναι βιομηχανικοί εργάτες, μικρομεσαίοι επαγγελματοβιοτέχνες με λουκέτα που παρατηρούνται, φτωχοί άνθρωποι και μέτριες οικονομικής κατάστασης, η οικονομική κρίση, τα σημάδια της οικονομικής κρίσης φαίνονται πιο καθαρά στις περιοχές μας. Πλήττει δηλαδή η οικονομική κρίση περισσότερο περιοχές που έχουν τέτοια σύνθεση πληθυσμού. Λογικό δεν είναι?
Βέβαια.
Κατά συνέπεια, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Με κάθε τρόπο, με κάθε τίμημα, προτάσεις ζητήματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικοπρονοιακές δομές, αλλά και με την παιδεία. Γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά μας τίποτε να μην έχουν τη δυνατότητα καλών και να απολαμβάνουν καλά και καλοσυντηρημένα σχολεία, να έχουν τις λειτουργικές δαπάνες, έτσι, να μην κρυώνουν κτλ. Αυτά είναι βασικά ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υπηρετήσουμε. Είναι αυτονόητα, αλλά τίποτε δεν είναι αυτονόητο στην πράξη.
Κύριε Ζογλού, θα πάμε μετά στο θέμα με τα ταμιακά διαθέσιμα που θίξατε. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, να συζητήσουμε μάλλον για το χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ζήτημα των συνεργασιών. Ξέρουμε ότι είστε ένα κομματικό στέλεχος, έτσι, σας έχει προταθεί κιόλας να είστε και υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο προτάσετε τον ακομμάτιστο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί βλέπαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν
γιατί
λίγο...
είναι προνόμιο της αριστεράς να έχει τέτοιο χαρακτήρα.
Αυτό λέω, γιατί τα προηγούμενα
χρόνια... Δεν κατάλαβα.
Βλέπω... Όχι, ούτε υπονοήσαμε κάτι τέτοιο. Είπατε καθαρά
όχι,
και σαφώς...
Όχι, μόνος μου το υπονοώ.
Ναι, ναι, έξω από κομματικές περιχαρακώσεις παρουσιάζοντας την παράταξή σας.
Έτσι. Εννοείται έξω από κομματικές περιχαρακώσεις. Mm. Τώρα που σας μιλάω, μιλάω σαν Λάζαρος και Ρίζογλου με βάση την ιδεολογία της παράταξης της αυτοδιοικητικής, ναι, σε αυτά που πιστεύουμε, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος που λέει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει διοικητική και οικονομική αυτετέλεια και δεν μπορεί να είναι ο καρπαζόης πράκτορας ή η θεραπενίδα της κεντρικής εξουσίας. Αυτό οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι σημερινοί το έχουν αντιληφθεί.
Ναι, απλά λέω επειδή είστε ένας έμπειρος.
Από ποιος που και με ποιο δικαίωμα, ας πούμε, ναι, ηθικά μιλάω και πολιτικά. Μπορεί ο Μητσοτάκης από την Αθήνα να λέει στην Αθήνα θα κατέβει αυτός για δήμαρχος, στη Θεσσαλονίκη αυτός. Και ο κύριος Τσίπρας να λέει Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη και ο Ηλιόπουλος, πως τον λένε, στην Αθήνα. Ναι. Τι καλά. Αυτός είναι ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας. Διαφωνώ με αυτόν τον ρόλο της κεντρικής εξουσίας εγώ.
Ναι, διαφωνείτε και το έχετε υπογραμμίσει.
Όχι μόνο το έχω υπογραμμίσει και το υποστηρίζω και δημόσια. Το τονίζω δηλαδή παντού. Όλες τις τετραετίες. Λέει κάποιος, μα εσύ μου λέει κάποιος για μένα, είσαι δεξιός, ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Εσύ που με ρωτάς τι ψηφίζεις, ρε φίλε, του λέω. Πες μου, αλλά εγώ δεν θα σου πω. Γιατί? Εσύ να σε ρώτησα.
Θεωρείτε, κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε ότι.
Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
Ναι,
εσύ να σε ρώτησα, το είπα εγώ, τι ψηφίζεις. Μπορεί να ψηφίζεις ΚΚΕ, μπορεί να ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ό,τι θέλεις. Τα πλακάκια που έχουμε στους δρόμους, οι πλατείες, θα μιλήσω ομά και απλά. Ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μπλε, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα. Δεν απασχολούν το ίδιο όλους τους ανθρώπους? Αυτή είναι η χαρά και το μεγαλείο της αυτοδιοίκησης σε σχέση με το σκυλοκαυγά τον οποίο βλέπουμε στην κεντρική εξουσία. Καταλάβατε?
Ναι. Επειδή έχουμε και το θέμα της απλής αναλογικής, έλεγα ότι τώρα πια είναι και οι ευρύτερες, τέλος πάντων, συμμαχίες.
Συγγνώμη, ναι, δεν είναι απλή αναλογική. Περιμένετε λίγο. Θα μιλήσουμε για τις συμμαχίες, αλλά δεν είναι απλή αναλογική.
Είναι, εντάξει, θέλω
ακούστε
να πω
τι είναι. Ακούστε τι είναι. Θα το πω. Είναι ένα σύστημα μπερδεμένο και μυστήριο, πονηράς έμπνευσης. Μέχρι 300 κατοίκους και έχουμε εκατοντάδες χωριά, όποιος πάρει μία ψήφο παραπάνω, εκλέγεται αυτός. Το σύστημα αυτό λέγεται πλειοψηφικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πάμε παρακάτω τώρα. Στους δημοτικούς συμβούλους από 300 κατοίκους και πάνω είναι απλή αναλογική, όντως. Στον δήμαρχο, αφού πρέπει να εκλεγεί με 50-1%, άρα με δύο γύρους, αν δεν βγει τον πρώτο, τι σύστημα είναι αυτό για τον δήμαρχο? Σούπερ ενισχυμένο πλειοψηφικό. Αυτή την απλή αναλογική, λοιπόν, έτσι, αυτό το σύστημα το ονομάζουν απλή αναλογική. Τώρα ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
Έλεγα ότι αν θα, σε αυτό το πλαίσιο των συνεργασιών, ναι, αν ναι, θα μπορούσατε να κάνετε έτσι μια ευρύτερη συμμαχία στο Δήμο
μα
σας.
Και χωρίς το εκλογικό σύστημα αυτό, με το ισχύον εκλογικό σύστημα, πάλι συνεργαζόμαστε. Το 90% των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή τα προβλήματα είναι κοινά, είναι ομόφωνες. Πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ έχω αποδείξει την πρώτη θητεία μου το 2003, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, εξέλεξα από τη μειοψηφία πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όταν επιτρέπονταν. Ο μοναδικός δήμος από τους 1.134 δήμους και κοινότητες της χώρας τότε. Άρα, το εκλογικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να επιβάλλει τις συνεργασίες. Καταλάβατε τι λέω. Ή έχεις κουλτούρα συνεργασίας και την εφαρμόζεις ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα, ή δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένα εκλογικό σύστημα μετά τις εκλογές, προσέξτε, χωρίς να ερωτηθούν οι πολίτες μετά τις εκλογές, και να δεις μυστήριες λόγω συναλλαγών ως προς τις καρέκλες και τις αντιδημαρχίες συνεργασίες. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης? Ρητορικό είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Ο κύριος Μπουτάρης είχε πλειοψηφία και την έχασε με το υφιστάμενο σύστημα. Την έχασε ή δεν την έχασε? Είχαμε θέματα. Δεν πέρασαν πολλές φορές ζητήματα. Τώρα που κατεβαίνουν 15 ή 20, δεν ξέρω πόσοι υποψήφοι, για να γίνει συνεργασία 4 παρατάξεων πρέπει για να γίνει πλειοψηφία. Μετά τις εκλογές, τις δημοτικές, θα βρεθούν 4 παρατάξεις, 5 όσες χρειαστούν, να συνεργαστούν μεταξύ τους, επειδή θα τους καταλάβει ευβουλία, καλή βούληση δηλαδή, καλή διάθεση για το καλό της αυτοδιοίκησης, και ξαφνικά θα πατήσουν τα κουμπιά και θα ψηφίζουν τα πάντα?
Κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε.
Και θα υπάρχει παζάρι, συναλλαγή. Ναι. Ποιος θα γίνει πρόεδρος, πόσα μέλη στην Οικονομική Επιτροπή, όχι τόσα. Mm-hmm. Ποιος θα γίνει αντιδήμαρχος σε αυτή την αντιδημαρχία, ποιος θα γίνει εδώ και ποιος θα γίνει εκεί. Το εκλογικό σύστημα, ούτε τα ταμεία του Δήμου γεμίζει, τους πετσοκομμένους πόρους τους οποίους μας αφαίρεσαν ως κεντρική εξουσία, ούτε λύνει τα ζητήματα μιας περιοχής. Το εκλογικό σύστημα το οποίο επινοήθηκε θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια, φαίνεται στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει, θα δούμε και στην Αθήνα, σε μια ακαμψία διοικητική, ακυβερνησία ή δυσκαμψία, για να μην πω διάλυση, άντε να μην είμαι τελείως απαισιόδοξος. Εκτός αν εσείς πιστεύετε ή όσοι μας ακούν πιστεύουν, στην πατρίδα μας την Ελλάδα υπάρχει ιδανικό κλίμα πολιτικής σύνεσης και συνένεσης για το καλό του τόπου.
Μάλιστα.
Δεν βλέπετε τι γίνεται στο κοινοβούλιο?
Βλέπουμε με μεγάλη προσοχή.
Προσπαθούν να το μεταφέρουν και στην αυτοδιοίκηση.
Να. Κύριε Δήμαρχε, θα χαρούμε μια μέρα να σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να τα λέμε. Γιατί από το τηλέφωνο είναι λίγο, καταλαβαίνετε, δύσκολη επικοινωνία.
Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, μία ερώτηση λίγο πριν το τέλος θέλουμε να σας κάνουμε. Απευθυνόμενος λοιπόν στους κατοίκους των Αμπελοκήπων και τις Μενεμένες που θα προσέλθουν σε λίγο καιρό στις κάλπες. Με συντομία, ποια θα τους λέγατε, ποια θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα, η κυρίαρχη σκέψη τους ή το κριτήριο επιλογής?
Η κυρίαρχη σκέψη τους και το κριτήριο επιλογής τους θα είναι να κρίνουν αυστηρά και σχολαστικά την διοίκηση τη δική μας, να δουν το έργο το οποίο συντελέστηκε ανά τομέα. Δεν μπορώ τώρα στα στενά χρονικά περιθώρια να αναφερθώ. Γι' αυτό το έδωσα στη δημοσιότητα. Και να κρίνουν εάν πρέπει να ξαναδώσουν την εντολή σε εμάς να συνεχίσουμε μαζί την πορεία με βάση και τις καινούργιες εξαγγελίες τις οποίες έχουμε και τις στοχεύσεις για την επόμενη τετραετία. Να μας κρίνουν για το έργο μας, και εμείς πιστεύουμε ότι θα μας κρίνουν θετικά και θα συνεχίσουμε μαζί και αυτήν την τετραετία, εκλεγόμενη μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, τώρα το επόμενο ερώτημα, και με αυτό κλείνουμε, είναι με την ιδιότητά σας του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για τα ταμιακά διαθέσιμα που λέγαμε. Προσφύγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητήσατε.
Ο Δήμος μας προσέφυγε και πολλοί άλλοι Δήμοι προσέφυγαν.
Και πού είμαστε τώρα, σε ποια φάση? Γιατί εντός 30 ημερών έπρεπε να καταβληθούν.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου, 1η Ιουλίου, δόθηκε παράταση. Βγήκε μια τροποποιητική υπουργική απόφαση του κυρίου Χουλιαράκη, πάλι, ο οποίος κύριος Χουλιαράκης τροποποιεί, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, την προηγούμενη υπουργική του απόφαση, και μέχρι τις 1η Ιουλίου δεν θα εφαρμοστεί, δεν θα τα δώσουμε.
Καμία μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ναι, καμία μεταφορά. Αλλά θα εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου και μετά. Και επειδή 1η Ιουλίου δεν είναι ούτε του χρόνου ούτε τον επόμενο αιώνα. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Ώσπου να φάμε το κόκκινο αυγό και τα αρνί, ούτε θα καταλάβει ο Κοσμάκης πότε θα έρθει η ώρα.
Και να ψηφίσουμε, έτσι.
Και να ψηφίσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο κάναμε προσφυγή, γιατί πιστεύουμε ότι είναι παράνομη, αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση, διότι προσβάλλει το συνταγματικό προστατευτικό πλαίσιο περί οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα πράγματα. Άλλο πράγμα η κεντρική εξουσία και άλλο πράγμα η τοπική αυτοδιοίκηση.
Κύριε Κυρίζογλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Να είστε καλά.